man tādas mazliet viņas skumjas un arī reizē laimīgi es esmu, ka šo muzeju atkal savadīs kārtībā un ka mēs varēsim atkal te nākt un nākt un, un nu, brīnišķīgi. Ļoti liels emocijas šodien.
Nu, šodien es atnācu atvadīties, paskatīties uz miļām telpam, uz pazīstamam gleznam un ar skumjam un ar prieku ceru, ka es redzēšu pēc 3 gadiem modernas jaunas telpas.
Pašsam sajūts ir ļoti dīvainis, jo, nu, cik es sev atceros no kaut kādiem vidusskolas laikiem te nākts. Kādu 40 gadu vairāk, un kad tagad 2 gadi nebūs nekas.
Mēs izmantojam pēdējo dienu ar bērniem, un mēs praktiski izmantojam katru reizi, kad ir kādi pasākumi šeit, tā kā es tomēr bērnus mēģinu iemācīt mākslu baudīto, tā kā nu, mēs izmantojam šo pēdējo dienu.
Es šodien vispār tikai pirmo reizi redzēju to rekonstrukcijas plānu, un man likās diezgan interesanti, kad nu, es nākotnē noteikti ar prieku šeit atkal atnākšu. Šobrīd ir tā, ejot ārā, gribas pateikt, tā muzejs tiekamies pēc 2 gadiem.
Šodien ir svētki un cerības uz skaisto.